Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Poslanci dnes mimoriadnu schôdzu neotvorili. Oľano a priatelia hovoria o totalite. V Košickej katedrále svätej Alžbety sa veriaci prišli rozlúčiť so zosnulým arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Tureckým prezidentom bude aj ďalších 5 rokov Recep Tayyip Erdoğan. Dnešným Infolumenom vás bude sprevádzať Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady ani na druhý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu k balíku zákonov, ktorú iniciovalo hnutie Oľano a priatelia. Plénum nebolo uznášania schopné. Predseda parlamentu Boris Kollár avizoval, že rokovanie sa pokúsia otvoriť opäť v stredu ráno. Obyčajní ľudia a priatelia sa chcú na schôdzi venovať nedorokovaným svojim a vládnym návrhom z májovej schôdze. Pôvodne iniciovali rokovanie o všetkých neprerokovaných bodoch. Po kritike niektorých strán ale návrh stiahli a predložili nový program, hovorí predseda klubu Oľano a priatelia Michal Šipoš.
Dnes sme zvolali mimoriadnu schôdzu, kde sme dali poslancom, a hlavne teraz hovorím o demokratických poslancoch, ktorí sa hlásia k demokracii, či už sú to demokrati, strana SAS, alebo strana Progresívne Slovensko, príležitosť, aby sa prezentovali a aby sme rokovali a hlasovali o dôležitých zákonoch. Ja vypichnem len jeden, a to je ten sporný paragraf 363. Všetci o tom rozprávajú, všetci na tlačovkách majú plné ústa, ako ten paragraf treba upraviť, ako ho treba zrušiť, ale dnes, keď majú možnosť, aby sme tento paragraf obmedzili, tak dnes nehlasujú.
Šéf parlamentu Boris Kollár uviedol, že sme rodina schôdzu plánovalo podporiť. Líder mimo parlamentného hlasu Peter Pellegrini na margo dnešnej schôdze uviedol, že čím menej bude parlament zasadať, tým lepšie pre Slovensko. Predseda Smeru Robert Fico hovorí o chaose v parlamente.
Musíme vychádzať z toho, že takáto kvalita parlamentu bude pokračovať aj na nasledujúcej schôdzi Národnej rady. Je to rovnako dôsledkom rozpadu vládnej koalície, neschopnosti strán, ktoré kedysi tvorili ústavnú väčšinu, dohodnúť sa na elementárnych veciach. Celý poslanecký klub strany Smer Slovenska, sociálna demokracia bol dnes prítomný na rokovaní Národnej rady, ale my nemáme ani dôvod, ani chuť sa zapájať do tohto chaosu.
Nezaradený poslanec pôsobiaci v mimoparlamentnej strane demokratie Juraj Šeliga víta, že sa rokovanie neotvorilo. Pôvodný program rokovania kritizoval najmä v súvislosti s návrhom Tomáša Tarabu, ktorý by mohol posilniť využívanie paragrafu 363 trestného poriadku zo strany generálneho prokurátora.
Poslanci za stranu Oľano sa rozhodli pomáhať napríklad Tomášovi Tarabovi a ďalším poslancom v snahe obmedziť alebo fakticky zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry tým, že zaradili jeho bod ako prvý v programe mimoriadnej schôdze. Rovnako tam zaradili bod poslanca Tarabu a spol., ktorý fakticky ruší spolupracujúcich obvinených a dáva možnosť otvárať všetky rozsudky. Považujeme to za škandalózne.
Ex-premiér a nezaradený poslanec Eduard Heger programu schôdze vyčítal aj viaceré novely s negatívnym efektom na štátny rozpočet. Označili ich za kampaňové. Strana SAS žiada okamžité opatrenia na zlepšenie finančnej situácie v štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorú považuje za alarmujúcu. Navrhuje preto viacero opatrení, ako aj zvýšenie platby za štátnych poistencov. Dnes o nich informoval kandidát strany na ministra zdravotníctva Tomáš Salaj.
Oceňujeme aj to, že ministerstvo zdravotníctva si vyžiadalo od dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne hĺbkový audit zmluv Všeobecnej zdravotnej poisťovne s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. A odporúčame, aby trvalo na tom, že predstavenstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovni predloží všetky zmluvy VŠZP ex ante, teda dopredu, na schválenie ministerstvu zdravotníctva.
SAS okrem iného navrhuje zvýšenie platby za poistencov štátu na úroveň 4,5% z priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo je 54,5 eur mesačne. To by malo do zdravotníctva priniesť takmer 3 milióny eur. Pokračuje poslankyňa parlamentu za SAS Jana Bitol-Cigániková.
Všeobecná zdravotná poisťovňa má veľmi veľkú sieť, vyše 70 pobočiek kamenných, čo je veľmi nákladná záležitosť. Zrejme nik ale nevyhodnotil efektivitu takejto siete, keďže za normálnych okolností v podstate vy ako poistenec nemáte dôvod ísť na pobočku poisťovne. Poisťovňa najmä komunikuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
Dozorná rada štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne už doručila ministrovi zdravotníctva Michalovi Palkovičovi prvé návrhy ozdravných opatrení, ktoré majú za cieľ ekonomickú stabilizáciu poisťovne. Majú slúžiť ako podklad pred nariadením opatrení a nemajú ohroziť dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Rezort nevylúčil ani personálne zmeny.
Krátko z domova.
Premiér Ľudovít Ódor začína rokovať s politickými stranami. Hovoriť sa bude o podpore programového vyhlásenia vlády a o možnosti vyslovenia dôvery vláde. Predseda mimo parlamentného hlasu Peter Pellegrini sa má stretnúť s predsedom vlády dnes podvečer. Šéf hnutia Oľano Igor Matovič s ním dohodnutý termín stretnutia ešte nemá. Nezaradený poslanec Eduard Heger informoval, že s premiérom bude rokovať. Dodatočné náklady skoršej mimoriadnej valorizácie dôchodkov, ktorú schválil parlament minulý týždeň a dôjde k nej už v polovici roka, predstavujú v tomto roku približne 420 miliónov eur. Náklady v ďalších troch rokoch kompenzujú úsporu 120 až 150 miliónov eur, ktorá vznikla pri predchádzajúcej úprave mimoriadnej valorizácie vo februári tohto roka. Informovala o tom Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Predsedníčka Europarlamentu Roberta Metzelová pricestovala na Slovensko. V rámci dvojdňovej návštevy sa stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj s premiérom Ľudovítom Ódorom. Metzelová sa tiež zúčastní na konferencii Globsec, kde vystúpi v paneli venovanom populizmu. Podvečer si uctí pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Do kresťansko-demokratického hnutia sa pred septembrovými predčasnými voľbami vracia niekdajší šéf parlamentu a dlhoročný člen hnutia František Mikloško. Jeho návrat potvrdil predseda KDH Milan Majerský s tým, že ide o návrat jednej z najvýraznejších osobností Slovenska. Výstavba úseku rýchlostnej cesty R3 medzi Tvrdošínom a Nižnou podľa diaľničiarov nie je zastavená a naďalej pokračuje. Hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková to uviedla v reakcii na šíriace sa informácie, že dodávateľ prác uvažuje o zastavení výstavby. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová sa chce stretnúť s ministrom dopravy Pavlom Lančaričom. Avizovala, že ho bude žiadať o vysvetlenie situácie, aby sa tak vyvrátili fámy.
Mojou povinnosťou je naozaj pýtať sa pána ministra, ktorý len nedávno nastúpil, ako to naozaj v realite vyzerá. Počuli sme, že sú tam aj nejaké technické problémy, ktoré súvisia so spôsobom alebo s technológiou výstavby. A toto sú naozaj všetky otázky, s ktorými sa obraciame na pána ministra. Požiadali sme ho o stretnutie, verím, že nám bude vyhovené a verím, že nám aj pozitívne vysvetlí situáciu a uistí nás, že tá dostavba sa uskutoční.
Diaľničiari v marci tohto roka informovali, že na stavbe R3 Tvrdošín Nižná musia riešiť úpravu technológie. Dôvodom boli zistené zložitejšie geologické pomery horninového masívu. Zároveň dodali, že na časti úseku R3 vznikla potreba spraviť pyrotechnický prieskum pred začatím prác a prekladaním plynovodov. Výstavba obchvatu Tvrdošína sa začala ešte v marci 2021. Úsek odľahčí mesto Tvrdošín od tranzitnej dopravy. Motoristom prinesie skrátenie času jazdy.
Cirkvi.
Dnes sa v Košickej katedrále svätej Alžbety vystriedalo množstvo veriacich, ale aj kňazova zasvetených, ktorí sa prišli v tichosti rozlúčiť so zosnulým arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Ako prvý biskup Košickej arcidiecézy po roku 1989 zanechal vďaka svojej aktivite, ale aj dlhému pôsobeniu silnú stopu v srdciach ľudí. Aj na zajtrajšiu zádušnú svätú omšu sa očakáva veľká návšteva a prebiehajú všetky potrebné prípravy. Viac informácií má kolega Martin Ďurčo.
Sebadisciplína, pracovitosť, prísnosť, ale aj spravodlivosť. To sú vlastnosti, ktoré často spomínajú tí, čo osobne poznali Alojza Tkáča. Aj v čase, keď už bol emeritným arcibiskupom, bol stále užitočný pre celú diecézu. Takto si na jeho posledné roky na dôchodku spomína arcibiskup Bernard Bober.
Stal tu, učenie mi pomáhala 10 rokov, učenie. Pýtal si prácu počas týždňa, v nediel, sobot, víkendov. Chcel ísť medzi ľudí. Rád chodil medzi ľudí, medzi kňazov, na rekolekcie kňazské, na stretávanie kňazské. Vždy chcel on všetko byť informovaný, zaujímal sa o každého. Vždy ho tešili veci, radoval sa, tak sa vraví, s radujúcimi a trápil sa aj preto, čo niekedy ľudia môže sa nad tým už netrápi, ale trápil sa aj nad tým.
Možnosť rozlúčiť sa so zosnulým je dnes do 20. hodiny. Pre veriacich bude Dom svätej Alžbety otvorený aj zajtra od 7 hodiny. Užitočné informácie pre všetkých, ktorí sa plánujú zúčastniť zádušnej svätej omše, má hovorca arcidiecézy Jaroslav Fabián.
Autobusom poskytneme priestor na parkovisko pri Košickej futbalovej aréne, odkiaľ sa veriaci do centra budú môcť dostať mestskou hromadnou dopravou. Tí, ktorí prídu do Košic individuálnou dopravou, majú v deň pohrebu medzi 8 a 14 hodinou možnosť bezplatne nechať svoje auto v parkovacom dome pri Steel aréne. Vodiči budú môcť využiť celú jeho kapacitu s výnimkou rezidentských miest.
Zádušnej svätej omše sa zajtra o 10:30 zúčastní mnoho osobností cirkevného aj politického života. O samotných obradoch hovorí dekan a farár farnosti svätej Alžbety Alan Tomáš.
Pohrebným obradom bude predsedať náš terajší otec arcibiskup monsignor Bernard Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska, a telo bude uložené pod oltárom, tak ako je uložené aj telo zosnulého otca kardinála Tomka.
V katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave sa dnes slávila svätá omša, ktorou trnavský arcibiskup Jan Oroš ďakoval za 70 rokov svojho života. Na liturgii boli prítomní mnohí slovenskí biskupy, kňazi, rehoľníci a veriaci z Trnavy a okolia, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Svätá omša sa niesla v duchu vďačnosti Bohu za prežité roky. Jubilant podľa vlastných slov by radšej toto výročie oslávil v ústraní, ale na druhej strane vnímal oprávnené očakávanie svojich blízkych poďakovať sa za dar svätého krstu i povolanie do kňazstva verejne. Homíliu prednesol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý ponúkol pohľad na niekoľko životných udalostí arcibiskupa Oroša, v ktorých sa prejavil život viery.
Každý sme sa narodili do určitej rodiny. Viete, je to naše prirodzené prostredie. Berieme to tak, toto je. A on sa od malička učil vnímať svet akoby tak pestro, mnohorako. Lebo od malička počúval viacero rečí. Od malička sa naučil tomuto a má nesmierne vyvinutý zmysel pre túto skutočnosť.
Na svätej omši bolo aj veľa veriacich, ktorí prišli poďakovať Bohu za svojho arcibiskupa a viacerí mu cez Rádio Lumen aj zablahoželali.
Samozrejme veľa zdravia, Božieho požehnania a nech ešte naďalej tu v Trnave a na okolí, v celom kraji sa tešíme z toho, že ho máme.
Ja sa pripájam a tiež želám hojnosť Božieho požehnania, veľa milostí a ešte veľa síl, aby sa mu darilo naďalej.
Na záver svätej omše arcibiskup Ján Oroš spomenul aj to, ako si vybral svoje biskupské heslo a poprosil o modlitbu, aby do jeho rozhodnutí bolo zapojené aj srdce.
Už je tu 70-ka, mám právo na krátkozrakosť, ale modlite sa, aby som vždy hodnotil veci tak, že aby toto bolo zainteresované, nielen intelekt, rozum, pocity, ale aj úprimné srdce.
K blahoželaniam sa pripájame aj v redakcii Rádia Lumen a prajeme ad multos annos.
V Šaštine sa dnes uskutočnila tradičná turíčna púť seniorov. Mnohí prišli v sprievode svojich detí, na vozíkoch či s paličkami. Nechýbala tam ani Anna Božková.
Pred svätou omšou sa veriaci modlili posvätný ruženec s marianskými piesňami. Prišlo okolo 800 pútnikov. Správca baziliky Ondrej Kentoš.
V porovnaní so včerajším dňom táto svätá omša bola ešte početnejšia. Mali sme dokonca aj vonku lavičky rozložené, kde si mohli veriaci posadať a takto prežiť aj túto liturgiu v spoločenstve s našou nebeskou matkou Máriou. Tento dnešný deň, spomienka na panu Máriu, matku cirkvi, takým nadviazaním na to, čo sme slávili včera.
Svätú omšu za účastie kňazov, ktorí prišli s farníkmi, celebroval vikár bratislavskej arcidiecézy Daniel Ižolt. Pozval seniorov k rastu, rozdávaniu múdrosti a nasledovaniu Panny Márie.
Vždy veľmi ochotne hovorí Bohu svoje áno, opiera sa o jeho prísľuby, aj v skúškach neupadá do neistoty alebo smutku, ale dôveruje mu, že cez všetko vedie jej kroky a ona ochotne plní jeho vôľu.
Spevácky súbor Rastislavická konopa z Rastislavíc spontánne po skončení svätej omše spieval v bazilike.
My sme sem prišli ako ku svojej Matke Nebeskej. Prišli sme sa pomodliť, poďakovať. S pokorou sme sem prišli v srdci a tešíme sa, že sme tu mohli byť. Je to úžasné.
Pani Etela zo Sološnice prišla aj s paličkami.
Tu nachádzam lásku v jej náruči pre seba osobne, ale aj pre moju rodinu, aj pre cirkev, aj pre náš národ.
Po svätej omši pútnici ešte pobudli v bazilike a v jej areáli.
Deň rodiny na tému Mama najpovolanie sa konal v nedeľu v Košiciach. Na príprave a organizácii sa tu spoločne podieľali rímskokatolícky, gréckokatolícky a ľudia, pre ktorých je rodinou dôležitou hodnotou. Deň hier, vystúpenia, zábavy sa začal v katedrále svätej Alžbety. Informácie má kolega Martin Ďurčo.
Rodiny sa stretli v katedrále krátko po 14. hodine pri modlitbe svätého ruženca. Nasledovala svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol košický arcibiskup Bernard Bober a kazateľom arcibiskup Cyril Vasil. Vo svojom príhovore porovnával definíciu rodiny podľa cirkvi a podľa svetských zákonov. V oboch vychádza ako niečo mimoriadne a užitočné.
Kresťanská rodina je svojim bytím prínosom pre celú spoločnosť, pretože zdôrazňuje Kristom zdôraznenú rovnocennosť a komplementaritu muža a ženy, vzájomnú dôveru, vzájomnú úctu, ba ešte viac nástojí na jednote, na stabilite, na výchove detí. Pretože pohľad kresťanský na rodinu je pohľadom na obraz Božej štedrosti, plodnosti, lásky. A celé náboženstvo je vlastne len súhrnom vzťahov, ktoré majú byť charakteristické pre vzťah medzi ľuďmi a nakoniec pre vzťah k Bohu.
Svoj vzťah oslávili na dni rodiny aj manželské páry, pripomínajúce si svoje strieborné jubileum. Tým, ktorí oslávili svoje 25. výročie manželstva, sa špeciálne prihovoril aj arcibiskup Bernard Bober.
Obdivujem vás, vydržali ste, vaše manželstva sa nerozpadli, ale vaše manželstvo sa uchovalo. Tak cente, ďakujete Pánu Bohu. Na záver vám budeme chcieť ešte osobitne požehnať. Je vás tu 122 párov. Predložíme vám vaše zopnuté ruky štólova. Krátke požehnanie, jubilejné, dostanete ešte špeciálne za to, že ste dnes prišli tu medzi nás.
Po duchovnom programe pokračoval program Dňa rodiny pri Dolnej bráne. Pozostával z rôznych tanečných a speváckych vystúpení a svedectiev matiek. Jeho súčasťou bolo aj vystúpenie speváčky Dominiky Gurbaľovej či program spoločenstva Maranata.
Správy zo sveta.
Tureckým prezidentom bude aj ďalších 5 rokov Recep Tayyip Erdoğan. Včera večer to potvrdila ústredná volebná komisia pri oznámení oficiálnych výsledkov druhého kola prezidentských volieb. Erdoğan získal viac ako 52% hlasov. Jeho opozičný vyzývateľ Kemal Kılıçdaroğlu necelých 48%. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
Sympatizanti úradujúceho prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana už včera večer v uliciach Istanbulu, Ankary a ďalších miest oslavovali jeho víťazstvo. Podľa britskej stanice BBC sa tisíce ľudí zišli aj pred prezidentským palácom v Ankare, aby si vypočuli Erdoğanov príhovor. Vyzval v ňom na jednotu a solidaritu. Svoje víťazstvo označil za triumf demokracie. Voľby v roku 2023 považuje Erdoğan za najdôležitejšie v novodobých dejinách krajiny a občania sa v nich vyslovili v prospech storočia Turecka. Zdôraznil, že obnova oblastí zasiahnutých zemetraseniami zo 6. februára bude aj naďalej najvyššou prioritou vlády. Erdoğan v prejave obvinil aj niektoré zahraničné médiá z propagandy. Nemecké, francúzske a anglické noviny sa podľa neho pokúsili ho zvrhnúť, no nepodarilo sa im to. Porazený kandidát Kılıçdaroğlu v ankarskom sídle strany slúbil, že bude pokračovať vo svojom boji a voľby označil za najviac nespravodlivé za dlhé roky. Výsledky však podľa neho ukázali vôľu ľudu zmeniť autoritársku vládu. Vyjadril tiež smútok nad tým, aké problémy údajne Turecko čakajú. Erdoğanovi k víťazstvu blahoželali viacerí svetoví politici. Medzi prvými to bol ruský prezident Vladimír Putin. Americký prezident Joe Biden v gratulácii zase napísal, že sa teší na ďalšiu spoluprácu na bilaterálnych otázkach aj globálnych výzvach. Britský premiér Rishi Sunak zdôraznil silné ekonomické vzťahy oboch krajín a blízku spoluprácu v rámci NATO. Erdoğanovi blahoželal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý počíta s ďalším upevňovaním vzťahov. Maďarský premiér Viktor Orbán na Twitteri Erdoğanovi gratuloval k nespornému víťazstvu. Blahoprianie zaslal aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Na Ukrajine je potrebný spravodlivý mier, ktorý odškodní obeť a potrestá agresora. Presvedčený je o tom šéf slovenskej diplomacie Miroslav Vlachovský. Moskva však podľa neho nejaví záujem rokovať, takže o ceste k mieru sa musí rozhodovať na bojisku. Jeho vyjadrenie zaznelo na konferencii Globsec 2023 Bratislava Forum, kde diskutoval so svojím českým kolegom Janom Lipavským a rakúskym ministrom zahraničných vecí Alexandrom Schallenbergom. Sumarizuje Jozef Pikula.
Šéf slovenskej diplomácie uviedol, že ruský prezident Vladimír Putin vlani vo februári útokom na Ukrajinu jasne deklaroval, že pre Moskvu už neplatia žiadne medzinárodné pravidlá. Dodal, že ruská invázia ho šokovala, no zároveň ho príjemne prekvapila rýchla a efektívna reakcia Západu a Európskej únie na túto situáciu. Šéf slovenskej diplomácie Miroslav Vlachovský pripomenul, že Slovensko ako malá európska krajina poskytla Ukrajine vojenskú pomoc za zhruba 669 miliónov eur a zdôraznil jej načasovanie, ktoré je v čase vojny dôležitým faktorom. Pripomenul, že Kyjevu sme ako prvá krajina dodali systém protivzdušnej obrany S-300, ako aj stíhačky MiG-29. Podľa jeho slov išlo o veľmi významnú pomoc. Zároveň si myslí, že Európska únia v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine dokáže okrem ekonomických sankcií voči Rusku stále urobiť ešte viac. Podľa českého ministra Lipavského nám Rusko každý deň dáva lekciu, že musíme byť pripravení ochraňovať náš spôsob života. Upozornil najmä na ruský imperializmus, keďže sa Rusko naďalej bez zábran snaží rozširovať svoje územie. Rakúsky minister Schallenberg vyhlásil, že krajiny Európskej únie sa dokážu pri každej veľkej kríze zjednotiť a čeliť jej spoločne. Pripomenul, že EÚ už zaviedla 10 sankčných balíkov proti Rusku a pracuje na 11. Zdôraznil, že Rakúsko je od roku 1955 neutrálne vojensky, no nie hodnotovo. Trvá na tom, že Ukrajinu je potrebné podporovať tak dlho, ako to bude potrebné. Tiež však pripomenul, že netreba zabúdať na ostatné problémy, ktorým EÚ čelí vrátane rastúcej inflácie či migrácie.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon o vypovedaní zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe. V dôvodovej správe sa uvádza, že od začiatku 90. rokov zmluva zastarala pod vplyvom rozsiahlých vojenských a politických zmien, predovšetkým tých, ktoré súvisia s rozširovaním NATO. Zmluva počíta s obmedzením 5 kategórií zbraní a techniky. Americký prezident Joe Biden a republikánsky predseda snemovne reprezentantov Kevin McCarthy sa definitívne dohodli na návrhu zákona o zvýšení dlhového stropu do roku 2025. K dohode došlo výmenou za výrazné zníženie výdavkov, ktorý má odvrátiť platobnú neschopnosť Spojených štátov. Poľský prezident Andrej Duda podpíše zákon, ktorý umožňuje vznik výboru na vyšetrovanie ruského vplyvu v Poľsku. Kritici ho vnímajú ako nástroj na odstránenie politických oponentov vládnúcej strany, predovšetkým opozičného lídra Donalda Tuska z politického života. Podľa odborníkov zákon tiež porušuje poľskú ústavu a opozícia Dudu vyzvala, aby ho odmietol. Španielský premiér Pedro Sánchez prekvapivo oznámil, že v krajine sa budú 23. júla konať predčasné parlamentné voľby. Stalo sa tak potom, ako jeho socialisti utrpeli v regionálnych a komunálnych voľbách výraznú porážku. Nové parlamentné voľby sa uskutočnia aj v Grécku, a to 25. júna.
Šport Rádia Lumen.
Kanadskí hokejisti získali na 86. majstrovstvách sveta zlaté medaily. Vo finále v Tampere zvíťazili nad Nemeckom 5-2, keď o svojom triumfe rozhodli 3 gólmi v tretej tretine. Krajina javorového listu vybojovala 28. zlato na majstrovstvách sveta a v počte titulov sa osamostatnila na prvom mieste historického poradia, keď sa odpútala od Ruska. Vedie aj historickú tabuľku v počte medailí, v zbierke ich má dokopy 53. Slovenská hokejová reprezentácia bude hrať o rok na majstrovstvách sveta v Ostrave a napokon sa v skupine nestretne s novými šampiónmi. Podľa čerstvého rebríčka IIHF sa mala stretnúť s oboma finalistami z Tampery. Organizátori presadili výmenu USA za Kanadu. Podľa informácie od nich majstrovstvá sveta 2024 musia túto rošádu do 14 dní schváliť všetky zainteresované strany. V Ostrave sa predstavia USA, Nemecko, Švédsko, Slovensko, Lotyšsko, Francúzsko, Kazachstan a Poľsko. V Prahe nastúpi Kanada, Fínsko, Švajčiarsko, Česko, Dánsko, Norsko, Rakúsko a Veľká Británia. Slovenskí futbalisti postúpili do vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Argentíne. V 8-finále sa stretnú s víťazom C skupiny Kolumbiou. Slovákom k postupu definitívne pomohla prehra Tuniska s Uruguayom 0-1 v E skupine. Oba týmy nazbierali po 3 body, no Slováci majú lepšie skóre 5-4 oproti 3-2 v prípade Tuniska. Do karát im napokon zahral aj vývoj v F skupine. Francúzi si triumfom nad Hondurasom 3-1 pripísali prvé 3 body na turnaji, no skóre 5-5 im k postupu nestačilo. Súboj s Kolumbiou odohrajú Slováci v stredu v San Juane. Futbalisti AC Milána zvíťazili v zápase predposledného 37. kola Sérii A na ihrisku Juventusu Turín 1-0 a definitívne si zabezpečili účasť v nasledujúcej edícii Ligy majstrov. Hráči US Lecce sa zachránili, keď triumfovali na ihrisku AC Monza 1-0. Už istý majster z Neapolu remizoval na ihrisku FC Bologna 2-2. Hráči Hellas Verona sa udržali v hre o záchranu, keď remizovali doma s FC Empoli 1-1. Lazio Rím potvrdilo priebežné druhé miesto v tabuľke, keď si doma poradilo s US Cremones 3-2. Tréner Peter Struhár nebude pokračovať na lavičke MFK Ružomberok. Vedenie Fortuna ligového futbalového klubu sa rozhodlo nepredĺžiť s 39-ročným koučom zmluvu. Súčasný kontrakt mu vyprší v stredu. Slovinský cyklista Primož Roglič sa premiérovo v kariére stal víťazom Giro d'Italia. Záverečnú etapu 106. ročníka s cieľom v Ríme vyhral Brit Mark Cavendish, druhý skončil Luxemburčan Alex Kirsch a tretí bol domáci Filippo Fiorelli.
Počasie.
O počasí nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Streda, tak zase tlaková výš, zase v noci jasno až polojasno. Sem tam nejaká tá oblačnosť sa tu bude udržiavať, ako keby také zbytky po búrkach. A teplota, ráno by to malo byť asi tak ako teraz, 11 až 15 a v horských dolinách. To môže byť lokálne aj pokles aj na takých 6-7 stupňov. A cez deň pre Hurbanovo alebo juh podunajskej nížiny by som čakal zase len tak 26, možno 27, no asi tak.
O 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Gaučing. Moderátor Ondrej Rosík vám spolu so svojou hostkou Denisou Záchenskou predstavia projekt Očami prírody. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.